Днес е на гости една моя колежка Михала Аройо. Тя е фотограф с повече от 8 години вече стаж.
Да.
Мога да кажа с гордост, че е моя ученичка.
Точно така.
Работила е като наш колега в агенция Булфото, в вестник Труд. Завършила Нов български университет със специалност фотография. През 2018 година участва в майсторски класове на агенция Нури на Севън. В момента работи в сферата на документалната фотография и следва теми като фолклор, български диаспори, туризъм, личен живот. През миналата година откри първата си самостоятелна изложба Корен. Тази изложба е повод за гостуването й. Това е дългосрочен фотографски проект, чрез който авторката документира съвременния живот на бесарабските българи, живеещи на територията на Молдова и Украина. Добре дошла!
Добре заварили. Благодаря за поканата.
Аз искам обаче да започнем малко по-назад във времето. Знаеш, че така обичам да поразпитвам нашите гости. Не само за конкретния проект, а как се насочи към фотографията? И то професионално, наистина.
Ами, още от детските си години съм имала някакви влечения към фотографията, но честно казано, докато не станах някъде на 20 години, не го приемах много на сериозно този интерес. Нали, както много други хора в България особено сме свикнали да чуваме, че с изкуство не можеш да се изхранваш. Нали, това си остава като някакво занимание табу. Обаче изкарах една година в Софийския университет и когато започнах втора година, специално с българска филология, това съвпадна с окупацията на университета. Ако си спомните тогава, протестите срещу правителството на Орешарски, нали, да. Окупацията, ние нямахме лекции и това съвпадна и с момента, в който аз съвсем спонтанно, както повечето хубави неща в живота ми, казах, аз записвам фотография, най-накрая ще пробвам да се занимавам с това сериозно. И така записах в Нов български.
След това ли снимах Хитрено?
Да, да. След това.
Хитрено беше снимах... един от първите фоторепортери, което отиде
да, в Хитрено. То беше 2017 година случката, ако не се я лъжа. А пък аз се записах в Нов български специално с фотография 2014. Така че вече имах някакъв стаж като
тоест,
студент.
Тоест репортажно се снимала и предполагам всякакви други жанрове.
Ами да, да. Честно казано, университетското образование беше предимно насочено по-скоро към рекламна, художествена фотография. Имахме и курс по фотожурналистика при Цветан Томчев. Също един любим курс мой фотография антропология при Васил Гарнизов. Това бяха може би двата курса, които така ме насочиха още по силно, но да, още от първи курс, докато бях студентка, бях на стаж като фоторепортер във вестник Труд и от тогава ми харесваше много повече тази фотография, чрез която можеш да разкажеш някаква история, да ловиш важен момент, който може да послужи за бъдещите поколения, да научиш нещо от него. Фотографията като заснемане на духа на времето много повече ми допада, отколкото рекламната, да речем, която за 1-2 месеца изживява своите функции отмира.
Искаш да кажа, че ти падаш по чистата фотография, както аз се наричам. Тази, която не е много манипулирана, по-скоро репортаж.
Да, да, да. 100%.
А какви проекти си снимала до сега, преди този, за който ще говорим след малко?
Ами, този е най-сериозното ми начинание до сега, но преди това, докато бях студентка, също в подобни насоки, но не точно, беше ми интересно да снимам различни фолклорни сюжети. Всъщност с нашите колеги в университета имахме един такъв проект, по който направихме няколко пътувания в едно много красиво село Бачево, между Рила Пирин и Родопите, почти се подава дори на изток. Там направихме 3-4 пътувания, като снимахме различните празници. Идеята беше да обхванем горе-долу един годишен празничен календар, да видим как живеят хората. Това бяха и първите стъпки в това да се науча, когато отида някъде, просто не да вдигна апарата, да снимам и да бягам, както е когато работиш за медия и всичко трябва да става много бързо. Ами в този случай по-скоро прекарваш повече време да поговориш с хората, да ги опознаеш, да видиш какви въпроси ще ти възникнат и да си изградиш някаква представа за това какво всъщност искаш да покажеш с снимката.
Ще издам една тайна на нашите слушатели, че ти пееш в хор.
Да, да.
Какъв хор?
Ами, в интерес на истина, майка ми и баща ми са се запознали в хор Морски звуци Варна. Да. А пък аз като малка пеех в детския хор към детски комплекс Варна, после се прехвърлих в хора на девойките.
Това ли провокира интересът ти към фолклор и въобще към...
Ами, не мога да кажа. Тип. Възможно е да има някаква връзка, но тя е неосъзната.
Да. А как се насочи точно към бесарабските българи сега вече за проекта да говорим? Между, впрочем, нашите слушатели и зрители във Фейсбук виждат снимки от този проект. Как реши точно бесарабски българи да снимаш? Какво ти е подтикна?
Това също...
Като се интригува.
Това също беше... по едно от поредните спонтанни решения от моя страна. Значи, мисля, че някъде началото на 2019 година попаднах в интернет, просто докато си сърфирам по различни теми, попаднах на това, че български младежи от Молдова и Украина ежегодно си правят събор, всяка година в различни села български, нали? И поинтересувах се кой го организира, какво представлява. Намерих няколко новини от различни новинарски агенции. И когато наближи лятото, понеже го правят тогава, започнах да се свързвам с организаторите. Това е Български младежки клуб Актив, един от организаторите. Това е украинска организация. И така реших да им пиша. Те казаха, да, заповядайте, няма проблем. И всъщност това беше едно много екстремно бързо пътуване за една вечер само. От Варна тръгнахме с моя приятел и колега Денислав Стойчев. Той, между другото, много ме подкрепя по време на всичките тези пътувания. Отидохме за една вечер и просто от първия момент знаех, че определено тая вечер няма да е достатъчна. Ще се връщам отново и отново при тези хора. Наистина, до този момент за бесарабските българи в мен съществуваше някаква много такава абстрактна представа. Нали? Да, има едни българи в Украина и Молдова, но какво точно, нали, каква е тяхната история, аз самата не знаех. И... това още по-силно може ми провокира да се занимая по-сериозно с тази тема. Та така, от първия ден веднага ни посрещнаха, о, как сте, нали, ние ви чакаме тук, предсняваме се за вас, дали ще стигнете, няма ли да стигнете, ето, седнете, хапнете, как е в България, нали, айде, и тук ще сложите палатката, елате да хапнем, изиграйте едно хоро, нали, цяла вечер почти слушахме само българска музика. Дори от Молдовската национална телевизия тогава ни взеха интервю, понеже да имат едно предаване на български. И така, мина вече година и половина обаче до следващото пътуване, защото имахме и други ангажименти, работа, дойде пандемията, но въпреки това точно в годината на пандемията осъществих първото си дълго пътуване, което беше 20 дни в Украина.
О, това вече е сериозно.
Да.
В рамките на тези 20 дни ли направи тези фотографии за изложбата?
Не само. Всъщност, края на октомври, началото на ноември, заминахме 20 дни в Украина, а след това, януари 21-а година, значи точно почти преди една година, заминахме за Молдова. Там изкарахме 10 дни. И първата изложба, да, която беше открита миналата пролет, се състоеше от снимки от тези две пътувания, общо 30 дни, за което време обиколихме над 20 населени места. Пък сега през последната година още 3 посещения направих в Украина и така натрупах повече снимки за архива. Част от тях са показани в селекцията, която я показваме в момента. Тоест има и нови снимки, които не са били до сега показвани в изложбата.
Ти каза, че е необходима подготовка, предварително проучване, за да направи човек такива снимки, такъв проект да осъществи. Какво време и каква подготовка ти беше нужна и там на място, предполагам вече?
Ами, значи, това първо пътуване, което направихме тогава спонтанно, беше много ценно, защото се запознахме с доста хора, които благодарение на времето, в което живеем, нали, дигиталната ера, интернет, общуването, това много помогна, понеже запазихме връзка с доста хора там. И когато вече реших, че ще пътуваме до Украина, започнах да им пиша на групата БМК Актив, за която споменах по-рано. Нали, ще идваме в Украина за по-дълъг период. Искам да се срещна с хора, които така за по-дейни активно допринасят за съхраняването на българското. И оттам различни хора се свързаха с мене. Някой им пише, ето тук познавам тази баба от еди кое си село. Нали. Тук пък е това младеж, е много интересен, събира носи, обикаля, събира песни. И е така, просто те бяха много отзивчиви към мен. Разбира се, вече на място трябва човек да си остави достатъчно време за спонтанни снимки, спонтанни срещи, защото това се случва. Не можеш да планираш всичко. Част от срещите ни бяха планирани, другите се случваха на място.
Срещахте ли някаква съпротива? Имаше ли хора, които да не искат да се снимат, да не искате да ги покажете?
Не, не мога да се сетя за нито един такъв случай. Между другото, това, което забелязвам много, което се откроява за разлика от тук в България, там, когато снимаш някой, да речем, на улицата или на някакъв празник в църквата или нещо такова, за хората това е комплимент. Нали, че това, че ги снимаш, те ти благодарят, дори така се покланят, казва, е, благодаря ви много, нали, усмихват се, нали, не идват да питам, а защо, такова, докато в България много често ни се случва, и Бенджи, ти знаеш най-вероятно, когато искаме да снимаме стрит, и толкова е трудно да обясним, нали, че просто искаме да уловим духа на времето, не да навредим на човека от среща, а пък много често получаваме заплахи, кой ви е упълномощил, защо снимате и така нататък.
Крайна сметка, какво снима от всички тези пътувания до Украина и Молдова?
Ами, снимах хора, както казах преди малко, хора, които са активни, дейни по отношение на съхраняване на българското самосъзнание там. Учители, ученици, млади хора, които на свои начала просто се стараят нещо да направят, като да речем едно младо момче, Саша Полип, с него станахме големи приятели и дори сме ходили от тях много пъти. Той живее в село Кубей, купил си е там една стара къща и къщата е като музей. Той живее като от преди 50-60 години. Всичко е много автентично, много красиво. Събрал е носи от цяла Бесарабия, събира песни, разкази, всичко. Пътува просто по селата и събира каквото може и по този начин съхранява. Ето такива хора. Друго да речем, срещнахме с отец Геннадий. Това е една от срещите, които се роди спонтанно вече, когато бяхме там. Тоест не беше планирано, ние не знаехме за него. Той строи в град Арци с една църква, която е вдъхновена от три наши български исторически църкви. Такива хора снимахме и разбира се окружаващата среда, пейзажи, нещо, което може да покаже атмосферата, в която се случват тези неща и да покаже и всъщност много цветната културна среда, защото Бесарабия живеят страшно много националности.
И наистина са цветни снимките, пъстри такива, и хората очевидно са такива цветни, аз така разбирам, и топли.
Какво според тебе очакват хората там от България като държава? Не от такива епизодични посещения, каквото е било твоето.
Ами, какво може да очакват? Да очакват... Сега, случват се някои неща, които са позитивни, но може би не достигат до всички. Има една програма, която е още от 90-те години за студенти. Тя не е само за Бесарабия, това е така наречено постановление 103 на Министерски съвет, по което идват студенти от български диаспори, исторически диаспори, нали, да учат в България, но квотите примерно не достигат. Какво може да направи България? По-скоро да работи тук на местно ниво, да образова по-добре хората по тази тема. Защото от много хора сме чували, които идват в България, бесарабски българи, които имат изградена една идеалистична представа за нашата страна, понеже това е нещо недостижимо. Нали? Поколения наред те са слушали за прародината, която е най-прекрасното място, тя е извора, нали, на цялата им енергия. И те идват с една много идеализирана представа и се оказва, че тук много често казва, какъв българин, ти си руснак, нали? Ти си украинец. Това, че имат малко руско произношение или диалект, което е напълно нормално. Езика е нещо живо. Той не може да се задържи в същата форма, както е у нас. Това е нещо, което държавата може да направи, да образова хората по-добре за нашата история и нашите сънародници извън страната. Например, моята сестра миналата година, когато беше в 7-ми клас, каза, днеска имахме урок, говорихме за бесарабски българи, питам, а в учебника какво пише? Ами, едно изречение. Не е достатъчно.
Може би твоите проекти и твоите изложби биха помогнали също за това?
Надявам се, да. Аз и с фотографията си по принцип искам да бъда полезна по някакъв начин. Не обичам самоцелно да правя нещата, ами да имат някаква функция.
Как виждаш реализацията на тези снимки, изключая изложбата, която вече показваш?
Ами, аз даже направих, само ще кажа, две изложби до сега в две български села, които са свързани, между другото, с произхода на бесарабските българи. Те не бяха случайно избрани, понеже някои села, като са се пренасили бесарабските българи, са запаметили същото име дори. Както тук има варненско село Голица, в Украина има Голица, само ударението е променено. Сега много искам да направя фотокнига. Това е нещо, което в по-дългосрочен план се стремя, но поне още 2-3 пътувания трябва да направя преди това. Най-близкото, което мога да кажа, е, че другия месец Живот и здраве в списание National Geographic ще излезе мой материал, снимки и текст от Бесарабия, от моите пътувания.
Поздравления!
Благодаря! Да, много се радвам и аз също и може би момента да благодаря и на колегите там, Татяна Григорова, редакторка, с която работя, и на Иво Данчев, страхотен български фотограф, които ми помогнаха, нали, по пътя това да се случи. И така, да, нашите слушатели ще може в февруари месец да прочитат по-подробно за хората, които
да
съм срещнала.
И да видят.
Да, да, да.
Какви други проекти са ти в главата?
Ами, между другото, този проект, аз го чувствам като част от нещо по-голямо. Мен много са ми интересни точно различните български общности в чужбина, защото тук говорим за една историческа диаспора. Има и други такива. Аз все още не съм ходила там. Много искам да отида и в Западните покрайнини, босилеградските българи. А извън това са ми интересни по-новите миграции, икономическите миграции след вече 90-те години, когато много хора се изсипали в Европа и Штатите.
Ще трябва да обиколиш целия свят.
Да, ами аз много обичам да пътувам, така че няма да е проблем.
Стига да има кой да те финансира.
Ами да, да. Това е също нещо трудно, но така с кандидатстване по различни грантови програми, Национален фонд култура също допринесе за това, за да мога да осъществя част от тези пътувания и така се получават горе-долу нещата.
Кое е най-незабравимото нещо за теб от тези пътувания до сега, които си направил?
Ами, може би още първия ден, когато пристигнахме в село Стояновка, където се провеждаше събора, въпросът. Да. Най-първата ни среща с бесарабските българи. И паркираме колата пред една къща, понеже не можем да намерим къде точно е събора. Имаше една жена там. Опитваме се на някакъв развален руски, нали, да обясним. Ние такова искаме да отидем къде е събора. Жената ни гледа, гледа и говори на български, бе! И още тогава нещо така ме жегна.
Добре, много благодарим на нашия гост днес, Михаела Аройо. И с надеждата, че ще се виждаме и занапред, както и ще гледаме нейни нови фотографии.
Да. Благодаря ви.